Na današnji praznik, Vaskršnji utorak, kada se slavi i praznik ikone Bogorodice Filerimose, sveta služba Božja služena je u Cetinskom manastiru. Na kraju svete službe Božje, visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, prerezao je slavski kolač povodom slave kola milosrdnih sestara kraljica Milena, praznika ikone Bogorodice Filerimose, i u svojoj besjedi, pozdravivši sestre članice kola i sabrane vjernike, između ostalog kazao:
onda kad su došli bolševici koji su uništavali se s nekim, nažalost, sakrivena i premijeta u Estoniji, da bi Adnik postavila premijeta da je carici Marije Fjodorovnoj, carici majici, bila je tamo kod nje, negdje do 32. godine, u Berlinu, u Briselu, gdje je to bilo, jedna znamenita ruska crkva, a onda je po njenom blagoslovu, Antonije Hrapovicki, veliki mitropolit kijevski, veliki stradalnik, koji je izbjegao sa preko 30 episkopa Srpske crkve u ondašnju Jugoslaviju. Onda je on tu ikonu Majke Božje je predao na blagoslov i na čuvanje ondašnjem kralju Aleksandru Karađorđeviću, koji je nažalost ubijen. Prva žrtva nacifašizma i ustaštva bio je kralj Aleksandar u Marselju 1934. godine, ali je sveta ikona ostala na dvoru kraljevskom u crkvi svetog Andreja Prvozvanog do 1941. godine. 1941. godine kralj Petar II. Karađorđević, patrijarh Gavrilo Božić, nekadašnji mitropolit crnogorski, oni su prenijeli tu svetu ikonu u Nikšić na Kapino polje avionom, odakle su je prenijeli u Ostroški manastir. Tu je ona bila sakrivena do 50. godina prošlog vijeka. Onda su naši domaći bezbožnici na čelu sa jednim bivšim đakom Ostroški, koji je posle izgubio vjeru i dušu Boga, oni su onda oteli, opljačkali bukvalno i časni krst i ruku svetog Jovana Bogoslova i Bogorodicu Usrednu Ljubivu, i to je negdje čuvano u trezorima izvršnog vijeća ondašnje socijalističke Crne Gore, da bi jedan od policajaca koji je učestvovao u toj raciji došao kod starog mitropolita blaženog spomenoga Danila da mu kaže: vladiko, ali nemoj reći ko ti je to kazao, tamo i tamo se nalaze neke svetinje. Gdje su onda ni znali kakve su to svetinje. Nego pokušaj da ti to dobiješ, da se to vrati crkvi. I on je to učinio i tako smo dobili, hvala Bogu, u 80. godina ruku svetoga Jovana Krstitelja i dio časnoga krsta na kome je Gospod razapeo. I te svetinje od tada prvo su ikonu stavili ovdje u muzej crkveni, a naravno kad smo bili ovdje došli 90. godina, onda svetinje treba da budu u crkvi, da su bile u crkvi kroz sve vijekove, i to je njihovo mjesto. I mi smo ih ovdje prenijeli u silu svetoga Petra. Tražili smo ne jedan put da se vrati ikona Bogorodice Pustine Ljubive u ovu svetinju, međutim nažalost nismo imali do sada. Iako je tada ona samo privremeno data, tako piše u jednom aktu koga mi imamo od vjerske komisije, odnačne privremeno je data očevidno na konzervaciju muzeju, a ne da ona postane svojina muzeja. Prije svega ona je svojina Božja i svojina sve te tri svetinje, one pripadaju Vaseljenskoj crkvi, čuvane kroz vijekove i uvijek čuvane u hramovima od Antiohije do Carigrada, do tog manastira Bogorodice Pustine Ljubive, Filerimos, na Rodosu, do crkve svetog Jovana Krstitelja na Rodosu. Ja sam bio u toj crkvi prije sad već 10 godina na molbu tadašnjeg ruskog ambasadora na Malti, koji je tražio, i mi smo rado ponijeli kopiju Bogorodice Pustilo Ljubive, i tamo je srčani doček tadašnji kardinal i nadbiskup Malte, on je mene srčano tamo dočekao, ja sam njemu učio ikonu i ona se nalazi tamo gdje je original, na onom istom mjestu, u tom istom hramu koji je podignut u čast svetoga Jovana Krsta, ove njegove ruke koje sad ovdje kod nas. Dakle, prenio sam taj tu kopiju, nadi da će dati Bog, a da će Bog, i da nam se Bogorodica Pustilo Ljubiva, sada uhapšena, zatvorena, sakrivena tamo, misle da zarađuju para na nju, to je sad, nije problemaju, nažalost, kad bi ti koji su je tamo postavili, kad bi oni imali vjere, poštovanje prema njoj, pa je nekoga i bude, ali nemaju poštovanje, oni samo misle na neki interes, navodno tu će se razgrne se sila Evropa, neće, Evropa će doći, ali kad bude svetinja, onda je njeno mjesto, a njeno mjesto je manastir Oskog, tako je blagoslov, onaj koji je dobio tu ikonu, kralj Petar II. Karađorđević i patrijarh Gavrilo, oni su je sačuvali i ovdje donijeli, povjerili su je mitropolica Donjosko Primorsko, Varastino Strogu, odnosno i Cetinsko manastiru. Jer se nadam u Boga da će naše vlasti, što skorije to bolje za njih, da odhapse, ona je uhapšena sada, ne tako da razgovaramo o tome. A da govorim i to da je i oteta. I po prvi put u istoriji, njeno istorija je veoma stara, vezana za opredanje svetoga Luku, znači učenika Hristova, ono koji je napisao evanđelje po Luku. Dakle, od tada je ona uvijek bila, čak i Turci, sultan, koji je u to vrijeme, on je ustupio i časni krsti ruku svetoga Jovana iz Carigrada, iz Stambula, kad u 523. godine to je ustupio tim znanim Jovanovicima, vitezovima. I on je imao dovoljno poštovanje, tamo je sigurno uzeo iz neke crkve, pa je onda dao da i ovi čuvaju crkvu, i tako ona čuvana, i opet će ona, ona je za crkvu naslikana, za molitvu, za spasenje, za prosvjećenje, a nije slikana za muzeje. Svaka čast, mogu u jednu tačnu, knjigu, kopiju, pogorodi se tamo za muzej da oni imaju, ništa to ne smeta, ali je, za njih će biti blagoslov, i za Cetinje blagoslov, i za državu Crnogoru blagoslov. Jer dokle ta ikona se ne vrati u hram Bože, nema blagoslova. Neka oproste gospoda, ne može, sa Bogom se ne smije ratovati. To se je znao pamtivije. Svi koji su sa Bogom ratovali, zna se kako su završavali, tako da bila naša gospoda i drugovi ne smiju sa Bogom i sa svetim Petrom, svetim Petra. Pošto govorim, ja govorim u ime svetog Petra, jer znam da bi on mnogo strožije kakav je bio, pognio svetim Petrom, svetim Petrom, govorio o tome, ali ja neću. Svom ljubavlju, poštovanjem, ali ipak da podsjetim i sebe i vas, vas koje ste članice kora Bogorodice Pustilo Ljubive, da vas podsjetim da je veliki blagoslov što ste vi uzeli njeno ime, a i što ste milosrdno kolo milosrđa kraljice Milene velike majke Crnogorke velike rodila toliko čerki i sinova, rodila i bila majka čitavog naroda, eto koliko, skoro 60 godina koji se nije upokojila. Izuzetna jedna majka koja je ovdje bila. Mnogo baš me raduje da ste vi uzeli kao svoju pokroviteljku svetu. Sveta i ona je zaista majka, sveta Milena Nikole prvoga gospodara Crne Gore. Bog nam blagoslovi da milosrđe presvete djeve da ozari vaša srca pa koliko možete i molitvom, onda i svakom drugom pomoć ovdje. Dosta je onih koji se nuždavaju, koji ovdje, makar da ih posjetimo, makar da pozdravimo sa svojom ljubavlju, da je samo da osjetio da ima neko koji brine o njima, a vrina sve presveta Bogorodica, ona brine o svima, i o crvu pod korom nervovom, i o ptici, i vlasti u njenom gnjezdu, a brine onda valda i o nama presveta Bogorodica. Bolje vas blagoslovi, i na mnogaja, i mnogaja, i blagaja ljeta.
Nakon svetog bogosluženja za sav sabrani vjerni narod, sestre iz kola milosrdnih sestara, kraljica Milena, pripremile su prazničnu trpezu ljubavi.